hozir men haqiqatan ham bir nimaga hayron bo'ldim. Agar bu shu prezidentni e'tiboriga bu odam o'zidan o'zi tushib qolmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni boisi aynan bu odam o'sha o'zini ochgan o'sha qo'shma korxonasida Kuvasoyda faoliyat yuritishi haqida yozilyapti hamda neftni qayta ishlash zavodi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi bilan tuzilgan shartnoma haqida gap ketyapti. Endi hech kimga sir emas, bu Kuvasoydagi mana shu zavodlar umuman mana shu foyda keltiradigan aksionerlik jamiyatlariga aylantirilgan zavodlar hamda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi aynan Karimovlar oilasini nazoratida, ya'ni Kuvasoydagi zavodlarga o'sha Islom Karimovni qaynisinglisi Tatyana Karimova va uni oilasi nazorat qilsa, bu neftni qayta ishlash zavodini Gulnora Karimova nazorat qilishi bugungi kunda hech kimga sir emas. Mani fikrimcha bu yerda ham aynan Karimovlar oila vakillarining bir jinoiy kirdikorlari, ya'ni o'sha pul yuvish jinoyatlari fosh bo'lishi mumkin agar bir jiddiyroq bu narsa bilan shug'ullanilsa.
Bu nimada Kuvasoy shahar sudi demak Turkiya fuqarosi tarafini olyapti. Nabijon Mahmudovni yuristlarining tarafiga ishonilsa, Metin Gul Kuvasoydagi sudni sotib olgan deyishadi. Endi siz aytgan oilaga oid biznes bo'lsa, sudni qarorini odilligiga bir nimangiz bormi? Qanday bo'lgan deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, endi har qalay men huquq himoyachisi hamda aynan mana shu rejimni bir qurboni sifatida aytishim mumkin. Balkim bu Mahmudovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi jarayonida, tergov jarayoni hamda jinoyat ishlar bo'yicha Kuvasoy shahar sudida olib borilgan sudlov jarayonlarida men aynan shu O'zbekiston qonunlariga itoat etilganiga haqiqatan ham men ham ishonmayman. Bu Mahmudovning huquqlari poymol etilgan bo'lishi mumkin. Uzr. Nabijon Mahmudovning huquqlari o'ta qo'pol ravishda buzilgan bo'lishi mumkin. Uni o'sha bir keltirgan vazirlariga e'tibor qaratilmagan bo'linishi mumkin. Bu O'zbekiston sudlov tizimi uchun bu oddiy bir hol. Lekin haqiqatan ham mana shu turkiyalik tadbirkor Metin Gulni bir himoya qilib, uni bir poddeshka qilib shu sud uni foydasiga hukm chiqarganiga haqiqatan ham bir bu ham bir hayron qoladigan narsa. Mani fikrimcha bu Metin Gul majbur bo'lgan bo'lsa kerak shu Farg'ona prokuratura amaldorlariga aynan mana shu o'zini haqligini, o'zini bir nimasini isbotlash uchun ancha muncha bir kattagina xarajatlar ham qilgan bo'lish kerak, ya'ni bir pora berishga majbur bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Endi aynan
yana ham tanasada mana hujjatlar o'qib chiqdim, bu Qoramoy degan jonivor hech ko'rmaydi-da. Mana bu demak Mahmudov nima ochadi anaqa shirkat.
O'zini uyini
demak Koreyadan bir taraf, Erondan bir taraf odam keladi. Demak motor moyi chiqarmoqchi bo'ladi, lekin motor moyi hech chiqmaydi. Keyin bular nima charchab mana nimalarni Eron bilan koreyalik deb ko'rsatib kelishadi. Keyin o'rtaga Metin Gul keladi. Keyin u ham 2.5 million dollar sarflaydi. Keyin Kuvasoyning rahbariyati bilan shartnoma, lekin baribir motor moyi chiqmaydi. Keyin u mana bu Bulavkinni yollab mana motor moyi chiqarmayapti deb o'zini manfaatini himoya qilib shikoyat qiladi. Endi bu tadbirkorlik bir foyda bermaydigan sohami nima O'zbekiston shunaqa Kuvasoyning atrofidagi nima?
Men bu yerda bir narsani ko'ryapman. Aynan mana shu Nabijon Mahmudov va Metin Gul hamda ular bilan shu shartnomalar tuzgan Kuvasoydagi zavod rahbariyati bu yerda juda katta bir pul aylanmasi, pul yuvish operatsiyalari o'tgan bo'lishi kerak. Meni fikrimcha Nabijon Mahmudov endi bugungi kunda keraksiz chiqitga chiqqan bir chiqindi deb atasa bo'ladi. Ya'ni Nabijon Mahmudov qamoqda o'tirishi kerak va bu mahinatchalar haqida bir gapirmasligi kerak. Misol men hozir shunday tushunyapman.
Ya'ni boshdan-bosh motor moyi haqida hech kim o'ylamagan, faqat pul yuvish mexanizm bo'lgan. Shunaqami?
Shu, ya'ni bu yerda agar haqiqatan ham bu yerda mana shu masalaga real qaralib, shu masala bo'yicha bir jiddiy o'rganiladigan bo'lsa, bu yerda ham katta bir o'yin ketayotgan bo'lishi mumkin. Juda katta o'yin ketayotgan bo'lishi mumkin shu pul o'zlashtirish bo'yicha. Endi O'zmetronom asosan mana shu O'zbekiston rejimini rejimi siyosatini qo'llab-quvvatlab materiallar yozadigan sayt sifatida tanilgan. Bu yerda Nabijon Mahmudovni bir himoya qilib yozilyapti. Bu go'yo men buni o'qib turib, mana bu yaqinda Shvetsiyada hibsga olingan Gulnora Karimovani qo'l ostida ishlaydigan yigitni oilasi Shvetsiya elchixonasida norozilik namoyishi, ya'ni O'zbekistonda birinchi marta jazoga tortilmagan norozilik tadbiri, ya'ni sudlovga tortilmagan norozilik tadbiri esimga tushdi. Ya'ni bu yerda hozir Nabijon Mahmudov bir ularga qo'g'irchoq sifatida ishlatishgan ular va o'sha mahinatchalarni qilib mablag'larni o'zlashtirishgan va bugungi kunda Nabijon Mahmudovni bir himoyasi uchun harakat qilingandek harakat qilib bu narsa yozilgan bo'lishi mumkindir. Bu yerda o'sha katta bir mahinatsiya haqida gap ketyapti va Nabijon Mahmudovni aybsizligini aytilyapti. Aybsizligiga urg'u berilyapti. Bir 700 dan ortiq odam imzo chekib, uni himoyasi uchun chiqqanligi haqida yozilyapti.
Gapni so'ramoqchi edim men sizdan. Qarangda, Quvasoy o'zi katta joymi?
Yo'q, Quvasoy shahri juda ham kichkina shahar.
Xo'p, endi mana bitta teatrga 500 kishi sig'adi-da. O'sha teatrdan chiqqan odamlar ko'chaga chiqsa, butun ko'cha to'ladi. Endi 700 kishi undan ko'proq. Shuncha odam sotni oldiga borsa, shun qanchalik ishonarli bu narsa? Xat yozib bo'lsa ham.
Yo'q, men bunga ishonmayman. Misol uchun mana Andijondagi o'sha 23 nafar biznesmen haqiqatan ham har birini ishlab chiqarish korxonalari, zavodlari bor edi va ularning aynan o'sha ular hibsga olingandan keyin ish o'rnini yo'qotgan ishchilar, xodimlar, ularni bir yaqinlari o'sha sud jarayoni bo'layotgan paytida sud binosi oldiga to'planib borishgan, bir qancha muddat doimiy ravishda borishgan bu 23 nafar biznesmenni orqasidan himoyaga chiqqan odamlar. 23 nafar biznesmenni himoyasi uchun imzo chekkan odamlar, misol mani qo'limda o'sha paytda bor bo'lgan hujjatda 350 tadan ortiq odam imzo chekmagan. O'sha 23 nafar biznesmenni qamalish orqasidan bir necha minglab ishchi o'rinlari yo'qolgan bo'lishiga qaramasdan.
Bo'rttirilgan deb hisoblaysan, shunaqami?
Men buni bo'rttirilgan deb hisoblayman.